барадой.
Вітаю, шановные, сёння 30 жніўня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Кіті Уэлс, Дана, а таксама гурты The Mamas and the Papas, Whitesnake, Halloween, Masterplan, Rancid, Real Big Fish, The Negative. Долучайтеся. 30 жніўня 1919-го нарадзілася Кіті Уэлс, американская спявачка, лаўрэат Грэмі за жыццёвае дасягненне, а таксама каралева кантры, як яе называлі. У 52-м годзе стала першай жанчынай, якая са сваім хітом «It wasn't God who made honky-tonk angels» узначаліла американскі кантры-хіт-парад. Кіті Уэлс з'яўляецца шостай з самых паспяховых спявачак за ўсю гісторыю американскіх кантры-чартаў «Billboard». У 76-м годзе была ўключаная ў залу славы кантры.
As I sit here tonight, the jukebox playing the tune about the wild side of life. As I listen to the words you are saying, it brings memories when I was a trustful wife. It wasn't God who made honky-tonk angels, as you said in the words of your song. Too many times married men think they're still single. That has caused many a good girl to go wrong. It's a shame that all the blame is on us women. It's not true that only you men feel the same. From the start, most every heart that's ever broken was because there always was a man to blame. It wasn't God who made honky-tonk angels, as you said in the words of your song. Too many times married men think they're still single. That has caused many a good girl to go wrong.
Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 30 жніўня. У такі ж дзень 1935-го нарадзіўся Джон Філіпс, амерыканскі музыка, спявак ды кампазітар, найбольш вядомы як лідар гурта «The Mamas and the Papas». Гэты калектыў быў утвораны ў 65-м годзе, складаўся з двух співакоў і двух спявачак, праіснаваў каля 3 гадоў і стварыў за гэты час некалькі хітоў, самым вядомым з якіх з'яўляецца «California Dreaming».
эфиры «Трансграничная радиорация».
Голодён с бородой. 30 жніўня 1950-го нарадзіўся Мікі Мудзі, брытанскі гітарыст, які грае ў жанрах рок і блюз. Як сесійны музыка супрацоўнічаў з мноствам выканаўцаў, працаваў у шэрагу гуртоў ды праектаў Juicy Lucy, Snafu, Nightfly, Moody Marsden Band, Company of Snakes ды іншых. Аднак самым вядомым калектывам, у якім граў Мікі Мудзі, з'яўляецца White Snake. Слухаем іх песню «Slow and Easy», да складання якой Мікі Мудзі меў непасрэднае дачыненне.
Keep on pushing, babe, like I've never known before. No, you want a crazy child, I just want to see you on the floor. Want a superstitious woman, she got a superstitious mind. I can see you, baby. I can see you anymore. No more. Keep on loving me like I've never known before. I want a superstitious woman with a superstitious mind.
born.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 30 жніўня 1951-га нарадзілася Дана Розмары Скеллон, ірландская спявачка ды палітык, пераможца конкурсу песні «Еўрабачанне» 1970. Спевам займалася з дзяцінства і ў 69-м годзе ўпершыню паўдзельнічала ў ірландскім нацыянальным адборы да «Еўрабачанне», але заняла другое месца. З'яўляючыся пад Данай Вялікабрытаніі, ў 70-м годзе пад сцэнічным псеўданімам Дана прадстаўляла сваю краіну на «Еўрабачанне», дзе заваявала першае месца з песняй All Kinds of Everything. Свой нумар яна выконвала седзячы на велізарным барабане.
Snowdrops and daffodils, butterflies and bees, sailboats and fishermen, things of the sea, wishing wells, wedding bells, early morning dew. Tuesday, every day, I think of you. Dances, romances, things of the night, sunshine and holidays, postcards to write, burning trees, autumn leaves, a snowflake or two. Spring and autumn too. Seasons will never change the way that I love you. Oh, dances, romances, things of the night, sunshine and holidays, postcards to write, parting trees, autumn leaves, a snowflake. All kinds of everything remind me of you. All kinds of everything remind me.
FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасцебелая Падляска, таксама рацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 30 жніўня 1959-га нарадзіўся Роланд Грапов, вядомы гітарыст-віртуоз і прадзюсар з Нямеччыны. Перш за ўсё вядомы ўдзелам у гуртах Хэллоуін ды Мастэрплана, таксама сваімі сольнымі праектамі. Як мне падаецца, добрая нагода паслухаць кампазіцыі ўзгаданых гуртоў Хэллоуін ды Мастэрплан з гітарай Роланда Грапова.
Feeling if I let someone down.
Радио Рацыя. Тут жыве Беларусь.
Кола дзён з барадой.
Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 30 жніўня. У такі ж дзень 1971-га нарадзіўся Ларс Фредрыксон, дацка-амерыканскі музыка, спявак, кампазітар ды музычны прадзюсар, найбольш вядомы як гітарыст і вакаліст панк-рок-гурта «Рэнсіт». Гэты калектыў быў утвораны ў 91-м годзе і стаў адным з найбольш важных прадстаўнікоў каліфарнійскага панк-рока 90-х разам з «Грін Дэй» ды «The Offspring». Campbell Benzonato, he was on there, he was waiting for me. While the punk rockers and the moon stompers who rout on the corners were despairing for change. I started thinking, you know, I started drinking. I don't really remember too much of that day. Something struck me funny when we ran out of money. Where do you go now when you're only 15? With the music execution and the talk of revolution, Fitz and me. When it goes, give on the boot, the roots.
Гэта радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
Кола дзён з барадой.
30 жніўня 1974-га нарадзіўся Аарон Барретт, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як лід-вакаліст, лід-гітарыст і асноўны аўтар песень ска-панк-гурта Real Big Fish. Шырокую вядомасць гэты калектыў атрымаў у сярэдзіне канцы 90-х падчас трэцяй хвалі ска. Найбольш вядомая песня Real Big Fish – Sell Out.
Sell out with me tonight. The record company's gonna give give me lots of money and everything's gonna be alright. And everything's gonna be
напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо нейкіх больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў на гэты дзень ці на шчасце ці на жаль не прыпала. 30 жніўня 1983-га нарадзіўся Йонне Аарон, поўнае імя Йонне Аарон Лима Тайнен, фінскі музыка, найбольш вядомы як фронтмен гурта «Негатив». Гэты глэм-калектыў быў заснаваны ў канцы 97-га года і ў апошнія гады стаў адным з найбольш вядомых гуртоў Фінляндыі. Гучанне каманды параўнальна з раннімі выканаўцамі глэм-року, але самі музыкі называюць свой стыль эмацыйны рок-н-рол. Кампазіцыі «Негатив» мы і развітаемся. Трымайцеся.